idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Khadija Riami.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamis, Machi 16 mwaka 2017, na pia tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tutawaletea ripoti kuhusu ongezeko la watu nchini Tanzania lachangia katika upatikanaji wa huduma za maendeleo. Je, miongoni mwa huduma hizo ni zipi?
Postpartum mahospitali makubwa, regional na district hospitals, na nyingine za kimisheni. Wanawake wanamaliza kuzaa wanaondoka bila kuwa counseled. Akishaondoka within 3 months yule mwanamke anaweza kupata mimba. Sasa pale ndio tunapata unplanned pregnancies.
Na katika habari nyingine, serikali ya Uganda yaazimia kupitisha sheria kali dhidi ya wavuvi haramu katika Ziwa Victoria.
Tunataka watu yenye wanaenda kwa bandi kufanya business, especially kuwapata yenye wanadili kwa samaki, wakamate zile samaki zenye ziko kwa size, regulate zenye zinaweza kuingia kwa market international.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia. Msomaji ni Mkamiti Kibayasi.
Mahakama mbili za serikali kuu ya Marekani zimetoa amri ya muda dhidi ya jaribio la pili la Rais Donald Trump, amri yake ya kiutendaji ya kuweka viwango vya nani anaweza kuingia nchini. Jaji wa Hawaii amezuia amri hiyo ya kuzuia kwa muda wakimbizi kuingia na marufuku inayotolewa kutoa visa mpya kwa watu kuingia nchini kutoka mataifa sita. Jaji wa mahakama ya Maryland pia alitoa maoni yake kuhusiana na amri hiyo ya kutoa zuio Alhamis, lakini amri hiyo inahusu sehemu ya marufuku ya visa katika amri hiyo ya kiutendaji na sio kifungu kinachohusu programu ya wakimbizi. Jaji Derek Watson alibaini jana kwamba changamoto za kisheria zilizowasilishwa na jimbo la Hawaii huenda zikafanikiwa kwa misingi kwamba amri ya kiutendaji inakiuka kipengele cha katiba. Trump alimsuta jaji Derek Watson kwa uamuzi wake na kusema kuwa huo ni mfano wa mahakama inayovuka mamlaka yake. Rais huyo aliyasema hayo wakati wa mkutano wa hadhara mjini Nashville, jimbo la Tennessee, na kuongeza kuwa kama rais ana mamlaka ya kuamua ni nani hafai kuingia nchini ili kuhakikisha usalama wa taifa. White House imetangaza kile inachokiita bajeti ya Marekani kwanza kwa serikali kuu, ambayo itaongeza matumizi kwa wizara ya ulinzi na kuongeza makato katika matumizi ya wizara nyingine ikiwemo misaada ya nje na idara zinazowajibika kuimarisha kanuni za mazingira. Katika barua yake ya jana Jumatano kwa bunge la Marekani, rais alisema bajeti iliyopendekezwa inalenga katika kutoa kipaumbele kwanza cha usalama kwa watu wetu, kwa sababu bila usalama hakutakuwa na mafanikio. Bajeti inapendekeza ongezeko la 54% kwa matumizi ya wizara ya ulinzi na kukata matumizi kwenye programu zisizo za wizara ya ulinzi, ikiwemo utafiti wa afya na kuwasaidia makazi wanajeshi wa zamani. Bajeti hii ya kwanza ya Rais Trump, ambayo inaanza kutumika mwaka mpya wa fedha wa serikali kuu Oktoba mosi. Kampuni ya Symbion Power yenye makao yake hapa Marekani imewasilisha kesi kwenye mahakama ya kimataifa ya usuluhisho wakidai kampuni ya umeme Tanzania TANESCO iwalipe dola milioni 561 kwa kuvunja mkataba. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa msemaji wa Symbion Power Julie Foster, kampuni hiyo iliwasilisha madai yao Jumatatu wiki hii baada ya juhudi kadhaa za kusuluhisha mzozo huo, na baada ya TANESCO kuvunja mkataba wa muda mrefu wa ugavi wa umeme wa megawati 112 kutokea kwenye kituo cha usambazaji cha umeme Ubungo, na ugavi huo ungeendelea mpaka mwaka 2030. Bi Foster amesema mwezi mmoja uliopita waliiandikia TANESCO kuwajulisha kuwa wana azma ya kuwasilisha madai yao mahakamani kwa kuvunja mkataba huo, na muda rasmi waliopewa TANESCO ulifikia hatima yake Machi 3, na mpaka wakati huo shirika la umeme Tanzania halijajibu chochote, na hivyo wao kuendelea kupuuza malalamiko ya Symbion, ameongezea msemaji huyo. Matatizo ya TANESCO na Symbion Power yalianza baada ya serikali Septemba mwaka 2013 kuwalipa dola milioni 200 kampuni ya Pan African Power Solutions Tanzania Limited ambayo ilikuwa inamilikiwa na Habinda Seti.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Watu wawili katika mji wa Habo nchini Somalia walijeruhiwa leo Alhamis wakati vikosi vya majini vilipofyatuliana risasi na wanaume wanaojaribu kupeleka bidhaa kwenye meli ya mafuta iliyotekwa. Walioshuhudia wameiambia Sauti ya Amerika VOA idhaa ya Kisomali kwamba jeshi la majini la Puntland huko Somalia liliingilia kati boti moja inayoaminika ilikuwa ikipeleka chakula kwa watu wenye silaha ambao wanaishikilia meli Aris 13 na mabaharia wanane raia wa Sri Lanka. Majibizano ya risasi ya Jumanne yalitokea karibu na ufukwe na watu wote waliojeruhiwa walikuwa nchi kavu. Meli hiyo yenye bendera ya Sri Lanka inamilikiwa na kampuni ya Army Shipping SA na inaendeshwa na Aurora Ship Management. Kampuni zote zina ofisi zake Umoja wa Falme za Kiarabu. Taasisi ambayo inafuatilia makundi yenye msimamo mkali inasema kuwa kundi la Boko Haram limetoa kanda ya video inayoonyesha mauaji kwa kupigwa risasi kwa washukiwa watatu wa ujasusi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, kundi hilo la kipelelezi la SITE limesema katika taarifa hivi leo kwamba mpiganaji katika kanda hiyo ya video iliyopatikana Jumatatu aliwaita wale aliokuwa akiwaua kuwa ni mawakala wa rais wa Nigeria Muhammadu Buhari. SITE limeelezea kwamba wakati kanda hiyo ikianza kucheza inaonyesha picha za kile inachoitwa majimbo ya kundi la Islamic State, na kanda hiyo imetolewa na Boko Haram. Rais wa Nigeria ametangaza kuwa uasi wa Boko Haram umezimwa mwishoni mwa mwaka jana, lakini wapiganaji wake wanaendelea kutishia eneo kubwa kuzunguka ziwa Chad wakikabiliana na kikosi cha kieneo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu jioni ya leo ni huko nchini Tanzania, ambako ongezeko la idadi ya watu nchini humo linaelezewa kuwa linachangia kwa kiasi kikubwa kuwepo kwa changamoto ya upatikanaji wa huduma mbalimbali za kijamii nchini humo. Mwandishi wetu Dina Chahali ana ripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Jijini Dar es Salaam kumefanyika mazungumzo ya mezani juu ya haja ya kutoa elimu ya uzazi wa mpango kwa vijana. Tukio lililoratibiwa na mradi wa uzazi wa mpango unaotekelezwa na taasisi ya John Hopkins, mazungumzo yaliyofanyika pamoja na wabunge wanachama wa chama cha idadi ya watu na maendeleo. Imebainishwa kwamba kwa kiasi kikubwa ongezeko la idadi ya watu hapa nchini linachangiwa na masuala ya kutozingatia uzazi wa mpango, hasa kwa vijana ambao wengi hawapatiwi ipasavyo elimu ya afya ya uzazi, ikiwemo kuhamasishwa kutumia njia mbalimbali za uzazi wa mpango licha ya kwamba wanazifahamu. James Mlali ni kiongozi wa mradi wa uzazi wa mpango AFP.
Tafiti zimeonyesha, na huu ndio utafiti mkuu wa kitaifa, umeonyesha kabisa ya kwamba uelewa au ufahamu kuhusu njia za uzazi wa mpango ni mkubwa, kwa sababu 99% wanajua walau njia moja katika njia mbalimbali za uzazi wa mpango. Na vile vile 99% hiyo hiyo wanajua walau njia moja kati ya njia za kisasa za uzazi wa mpango. Lakini inapokuja kwenye matumizi haionyeshi uwiano kati ya uelewa au ufahamu na matumizi, ambayo maana yake ni kwamba kunahitajika uhamasishaji.
Mbunge wa Kigamboni jijini Dar es Salaam Dr. Faustin Ndungulile amezungumzia athari za ongezeko kubwa la idadi ya watu hapa nchini, ambapo miongoni ni haya mapigano ya wakulima na wafugaji yanayoendelea sehemu mbalimbali.
27% ya vijana wetu kati ya 15 mpaka 19 wameshapata ujauzito. Matumizi ya njia za uzazi wa salama bado ziko chini sana, pamoja na Dar es Salaam ambayo na sisi tuko mjini ambayo tutaingia kwamba tuwe mjini sana. Athari zake ambazo hawajazisema hapa ni kwamba sasa hivi tunaongeza Watanzania takriban milioni 2 kila mwaka. vita hivi ambavyo tunavyoviona na pia siku tunaviangalia kwenye TV ni moja ya changamoto inatokana na ongezeko la watu. Vita vya wakulima na wafugaji, wafugaji na hifadhi, ni vitu ambavyo vitakuwa niendelevu.
Halima Sharifu, mkurugenzi wa mradi wa Advanced Family Planning, ametaka wanawake wanaojifungua kupewa ushauri na saha wa njia za uzazi wa mpango mara baada ya kujifungua ili kupunguza mimba zisizotarajiwa zinazochangia ongezeko la idadi ya watu.
Postpartum mahospitali makubwa, regional na district hospitals na nyingine za kimisheni, wanawake wanamaliza kuzaa wanaondoka bila kuwa counseled. Akishaondoka within 3 months yule mwanamke anaweza kupata mimba. Sasa pale ndio tunapata unplanned pregnancies.
Imeelezwa kwamba kasi ya ukuaji wa idadi ya watu nchini Tanzania ya 2.7% kwa mwaka, na hasa hali ya uzazi ya wastani wa watoto 6 kwa kila mwanamke aliye katika umri wa uzazi, yani miaka 15 mpaka 49, itaathiri pia harakati za usawa wa kijinsia na kuwawezesha wanawake kushika hatamu za uongozi na maamuzi katika jamii. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema ni dhahiri kuwa mbinu tofauti inahitajika baada ya miaka 20 ya hatua za kidiplomasia kushindikana na kuizuia Korea Kaskazini kumiliki silaha za nyuklia. Akiongea hivi leo mjini Tokyo, Japan, ikiwa ziara yake ya kwanza barani Asia akiwa mwana diplomasia wa Marekani, Tillerson amesema mojawapo ya sababu zake kuwa huko ni kubadilishana mawazo na Japan, Korea Kusini na China kuhusu njia mbadala. Wakati akifanya kikao cha pamoja na mwenzake wa Japan Fumio Kishida mbele ya wanahabari, Tillerson alisema kuwa Korea Kaskazini pamoja na watu wake hawana haja kuiogopa Marekani au jirani zake ambao wanazingatia kuishi kwa amani na taifa hilo. Mtu mmoja alijeruhiwa leo wakati barua iliyokuwa na bomu ilipolipuka katika ofisi moja ya shirika la kimataifa la fedha IMF mjini Paris, polisi ilisema. Hakuna uharibifu wote ulioripotiwa na polisi haraka waliwatoa wafanyakazi kutoka kwenye jengo kabla ya kulikagua eneo. Mkuu wa IMF Christine Lagarde aliita barua hiyo yenye bomu ni kitendo cha kihuni. Lagarde alisema, tunafanya kazi kwa karibu na maafisa wa Ufaransa kuchunguza tukio hili na kuhakikisha usalama wa wafanyakazi wetu. Tukio la barua iliyokuwa na bomu kwenye jengo la IMF limekuja siku moja baada ya mfuko kama huo kuwasili kwenye wizara ya fedha ya Ujerumani ikiwa na vilipuzi vya viwango vya chini. Mfuko huo ulileta hofu na kuteguliwa na polisi. Russia imekanusha kuhusika katika visa visivyo halali vya udukuzi siku moja baada ya idara ya sheria ya Marekani kutangaza kuwa itawashitaki wapelelezi wawili wa kisiri kutoka Russia pamoja na watu wengine wawili wanaoshukiwa kwa wizi wa mamilioni ya nyaraka kutoka kwa mtandao wa Yahoo kufuatia udukuzi uliofanyika mwaka 2014. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliwaambia waandishi wa habari leo Alhamis kuwa hakuna ofisa wa Russia, ikiwa ni pamoja na huduma ya usalama wa kitaifa FSB, ambayo ilihusika katika vitendo hivyo. Naibu mwanasheria mkuu wa Marekani Mary McCord alisema idara hiyo itawafungulia mashtaka maafisa wawili wa FSB na wadukuzi wawili ambao waliwasaidia kwenye uhalifu huo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Rais Yoweri Museveni wa Uganda ameamrisha mageuzi kwa sheria za uvuvi ili kuwahukumu wavuvi haramu katika ziwa Victoria kifungo cha mpaka miaka 7 au zaidi kwa adhabu za awali za kifungo cha miaka 2 bila kutozwa faini. Amri hiyo itamlenga mvuvi kutoka nchi zote, ikitiliwa maanani kwamba Wakenya wengi wamekuwa kikamatwa, kufunguliwa mashtaka na kuzuiliwa nchini Uganda. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Serikali ya Uganda inataka kifungo cha sasa kwa wavuvi wanaovua samaki wachanga kubadilishwa kutoka miaka 2 hadi 7 bila kutozwa faini. Mahakama maalum zinaundwa katika wilaya za Fort Portal, Masaka na Busia kwa hukumu wavuvi wanaokamatwa pamoja na wasafirishaji na wafanyabiashara wanaouza samaki wachanga. Mseveni pia amepiga marufuku uagizaji wa nyavu kutoka nje ya Uganda na kutoa amri kwa kampuni moja tu kutengeneza nyavu za uvuvi ndani ya nchi. Hakuna uvuvi wa samaki aina ya omena kwa kutumia taa. Waziri wa masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki wa Uganda John Maganda ametoa maagizo hayo kwa umma akisisitiza kwamba uvuvi unaoendelea kwa sasa ziwani Victoria ni sawa na kuporomosha uchumi wa Afrika Mashariki.
Serikali imeweka askari ndani ya maji kutengeleza fishing system. Tunataka watu yenye wanaenda kwa bahari kufanya business especially kuwapata wale wanadili kwa samaki wakamate zile samaki zenye ziko kwa size regulated zenye zinaweza kuingia kwa market internationally.
Kulingana na Rais Museveni, viwanda vyake vya samaki vimelazimika kufunga kutokana na uhaba wa samaki. Mapato ya nchi kutoka kwa uvuvi yakipungua kutoka dola milioni 144 hadi dola milioni 120 kila mwaka. Rais Museveni ameunda jeshi maalum kusimamia shughuli zote ziwani Victoria kuwakamata wavuvi wanaovua samaki wachanga, huku wanajeshi wengine wakiwasaka wafanyabiashara wanaosafirisha au kuuza samaki wachanga. Msimamizi wa shughuli za uvuvi ziwani Victoria Godfrey Senyonga amesema operesheni kali inaendelea katika maeneo ya Busia, Masaka na Kasongola, Kalangala, Mayuge na Namaingo dhidi ya wavuvi haramu. Tetesi tayari zinatoka nchini Kenya zikisema Museveni anawalenga wavuvi kutoka Kenya. John Obuogo ni mwakilishi katika bunge la kaunti ya Busia.
Ni hali tu ambayo wanatafuta ili wapate kupata nafasi ya kunyanyaza wa Kenya ambao wanashughulikia kazi ya uvuvi kule ndani. Sio tu watu wetu kushikwa na kuweka Uganda peke yake. Hivi karibuni uliona tu hii kisima ambayo imetokea hapa Budokoni. Tayari Museveni ameshatuma maskari wake wamelinda sehemu hii. Hiyo ni kuonyesha kwamba kuna kitu ambacho hakifanyiki sawa sawa.
Katika kipindi cha wiki tatu, nyavu 1044 zimekamatwa sawa na boti 783 na ndoano 1068 na wavuvi kadhaa wakiwemo wa Kenya kuzuiliwa korokoroni nchini Uganda. Magari yaliyokuwa yakisafirisha samaki wachanga yamekamatwa, samaki kuharibiwa au kupewa watu walio karibu bila malipo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu plus 1-202-619-0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naam, wafanyakazi katika mji mkuu wa Burundi Bujumbura wanaotegemea umeme katika kazi zao za kila siku wanalalamika kuwa wanapata hasara kubwa kutokana na uhaba wa umeme mjini humo. Sababu kuu ya uhaba wa nishati hiyo mwaka huu ni mabadiliko ya tabia nchi. Kwenye mabwawa ya kuzalisha umeme maji yamepungua kutokana na mvua kutonyesha vizuri na hivyo uwezo wa kuzalisha umeme umepungua. Hata hivyo Burundi hadi hivi sasa haijafikia kiwango cha kuzalisha umeme wa kutosha. Mwandishi wetu Haidala Hakizimana anatupasha zaidi kutoka Bujumbura.
Kilio ni kikubwa kwa wakazi hapa jijini Bujumbura ambao wanatumia umeme katika kazi zao za kila siku. Wanadai kuwa kazi zimevurukika na hasara ni kubwa kutokana na umeme kukatika katika.
Mimi niko fundi hapa wa maizi maisuzu mafuso. Natumia umeme. Huu umeme uko shida sana. Uko shida sana umeme sana hapa kwetu hapa. Tuna matatizo mengi, tuna watoto tunalisha. Tukikosa umeme hatutakula.
Kucha zaidi sana kinatusumbua njaa kutokana na gisi tunakosa umeme. Tunasumbuka sana kuhusu familia. Hapa pando tunatoa maisha. Hatupati riski tena kama kawaida. Yani tunashinda ni hivyo hivyo mpaka jioni.
Mvua ambayo imeadimika mwaka huu ndio chanzo kikubwa cha ukosefu wa umeme hapa nchini. Kwenye mabwawa ya kuzalisha umeme, maji yalipungua na hivyo uwezo wa kuzalisha umeme huu ukao ulipungua. Kwenye mahala mengine hapa jijini Bujumbura ni mingurumo ya generator inayosikika. Mafuta ya generator hizo yanawagharimu pesa nyingi wanadai, huku mteja akiwa ndiye mwenye kubeba mzigo huo kwa kuwa huduma zinakuwa hali mno. Mkuu wa mamlaka ya maji na umeme nchini Burundi Regideso anasema kuwa hali inaweza kuwa mbaya baada ya mwezi huu wa Machi. Generator za serikali zilizokuwa zikichangia kupunguza uhaba wa nishati hiyo kwa kuzalisha umeme wa megawati 10 zinaweza kuzimishwa baada ya mkataba wa kununua mafuta kati ya serikali na shirika la mafuta la Interpetrol kumalizika. Jeroboame Nziko Banyanga ndiye mkuu wa Regideso.
Hari megawati 10 twarusanzwe duhabwa.
Kuna megawati 10 zilizokuwa zikizalishwa na generator kupitia ushirikiano na Interpetrol. Hizo zitaondolewa iwapo hakuna kitakachofanyika, na ndio maana ninasema tuna tatizo kubwa la uhaba wa umeme. Baada ya mwezi wa Machi, kama hakuna kitakachofanyika, hakika tutafikia kiwango cha kutumia hata mishumaa.
Lakini wataalamu hapa wanashauri watu kuanza kutumia nishati mbadala kama ile inayozalishwa kutoka miale ya jua.
Mnamo siku hizi kuna vifaa vya kuzalisha umeme kwa kutumia miale ya jua, lakini wengi hawajui mahala pa kununulia vifaa hivyo. Hakika unapohitaji umeme wa sola, jielekeze kwa mtaalamu, atakuuliza maswali kujua kiwango cha umeme kinachotumiwa nyumbani. Baadaye atakufanyia hesabu na kukuambia vifaa vinazohitajika na gharama yake pia.
Burundi sasa inazalisha megawati 44. Meneja mkuu wa mamlaka ya maji na umeme Regideso alisema wanahitaji megawati za ziada 70 ili kukidhi mahitaji ya wananchi wa taifa hili katika swala la umeme. Tangu mwaka 1986 hadi sasa hakuna bwawa jipya la umeme lililokwisha jengwa hapa nchini, huku idadi ya wanaohitaji umeme ikiwa iliongezeka zaidi ya mara dufu. Idara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, tukitangaza kutoka hapa Washington DC.
Vile vile msikilizaji, matangazo yetu yanapatikana kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com. Muda wote, mahala popote ulipo, unaweza ukatusikiliza. Na Khadija, kesho katika Live Talk tunazungumzia kuhusu rais mpya wa shirikisho la soka pamoja na uongozi mpya katika CAF.
Na shirikisho la soka kesho, bali ya kuzungumzia kuhusu uongozi mpya, pia tutazungumzia matarajio ya mashabiki wa kandanda barani Afrika. Manake wamekuwa na kiongozi mmoja kwa takriban miaka 29. Sasa hivi kaja mpya, anatoka Madagascar. Kwa hiyo anataka kujua haya yapi mapya ambayo yatajitokeza huko.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia madini nadra yanayotumiwa katika vifaa vya elektroniki yanayopatikana huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Madini haya uchimbaji wake unaelezewa kufanywa na watu kwa kutumia mikono yao, na hivyo kuhatarisha maisha na usalama kwa ujira mdogo wanaolipwa. Kutokana na ukosoaji mkubwa ambao umekuwa ukifanyika, sekta ya vifaa vya elektroniki imezindua juhudi za kuboresha hali kwenye maeneo ambayo madini haya huchimbwa. Mwandishi wa VOA Jeffrey Young anaripoti kama inavyosomwa hapa na Hadija Riami.
Vifaa kama simu za mkononi, kompyuta, tablet siku hizi vinaonekana ni vitu muhimu sana, na kwa vile vina teknolojia kila siku inazidi kukua, watengenezaji wanakuwa na mahitaji zaidi ya madini ghafi, utashi ambao hauelekei kufikia kikomo. Vifaa hivi vya elektroniki, hasa betri zake, vinategemea madini nadra na upatikana ardhini kama vile tantalium na cobalt. Kiwango kikubwa cha madini haya kinaonekana nchini DRC, hasa katika mkoa wa kusini wa Katanga ambapo mji mkuu wake ni Lubumbashi. Wale wanaofanya katika machimbo hayo wanachimba kwa kutumia mikono yao, wakiyaosha, kuyachanganua na kukusanya kile ambacho wamekipata. Mwisho wa siku hulipwa ujira mdogo tu, na baadhi yao wanaofanya kazi katika machimbo hayo ni watoto wadogo. Idadi ya watoto wa shule wanaofanyishwa kazi katika machimbo hayo ni kubwa mno, kwa mujibu wa mtafiti wa Amnesty International, Mark Drumet.
United Nations, which is based in the DRC, says that there are at least 40,000 children working in these artisanal mines.
Umoja wa Mataifa ambayo ina ofisi yake nchini DRC inasema kuna takriban watoto 40,000 wanafanya kazi katika machimbo haya madogo sehemu za kusini mwa nchi. Wangapi wanafanya kazi katika machimbo ya cobalt mbali ya uchimbaji madini mengine? Hatufahamu, lakini ni dhahiri kuna tatizo kubwa sana.
Drumet anasema umaskini unazisukuma familia kupeleka watoto wao kufanya kazi kwenye machimbo na sio shule. Ameongezea kwamba tatizo limekuwa baya zaidi kwa sababu ya ada za shule katika DRC, jambo ambalo baadhi ya wazazi hawawezi kumudu. DRC ina sheria na inafuta mikataba inayopiga marufuku matumizi ya watoto katika ajira, lakini uimarishaji wake ni dhaifu mno, kwa mujibu wa mwakilishi wa African Resources Watch huko Lubumbashi, Richard Ilunga Mukena, ambaye aliongea na VOA kwa njia ya Skype.
Unfortunately, this legislation are not applied here in Congo. That's the main problem we have here.
Bahati ni kwamba sheria hii haitumiwi nchini Congo. Tatizo kuu tulilonalo hapa ni kuitumia katika kuwalinda watoto ambao wanafanya kazi katika machimbo ya madini.
Kuchimba madini kwa kutumia mikono, wafanyakazi wanakwenda njia tofauti. Mara nyingine wanachimba pembeni na mara nyingine wanachimba moja kwa moja. Na kuna nyakati machimbo hayo huanguka na kuwafukia wachimbaji wakiwa hai. Na hilo sio tatizo pekee baya ambalo wanakabiliana nalo, amesema Drumet wa Amnesty International.
And the miners also don't have protective equipment. For example, inhaling cobalt dust.
Hakuna njia ya kuwalinda katika majimbo. Ajali ni mambo ya kawaida. Wachimbaji pia hawana vifaa vya kujilinda. Kwa mfano, wakivuta vumbi la cobalt wanaweza kuwa katika hatari kubwa. Hali hiyo inaweza kusababisha maradhi ya mapafu inayojulikana kama hard metal lung disease.
Kutokana na ukosoaji mkubwa wa kundi la wafanyi biashara wa Kichina pamoja na Apple, HP, Samsung na Sony, walizindua mkakati unaojulikana kama Responsible Cobalt Initiative Desemba mwaka jana. Lengo ni kuwapata wazalishaji kupata madini ya cobalt kutoka kwenye makampuni yanayoheshimika na sio kutoka kwenye machimbo ambayo ni hatari kwa wafanyakazi. Novemba mwaka jana, Electronic Industry Citizenship Council ilizindua juhudi zake za kusitisha biashara ya madini na wanamgambo ambao hutumia madini kwa ajili ya kufadhili harakati zao. Utekelezaji huu utachukua muda mrefu. Wakati huo huo, kuanzia alfajiri mpaka jua kutua kusini mwa DRC, majepe yanaendelea kuchimba ardhini kutafuta madini yanayotakiwa sana. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na ufuatao sasa basi ni muhtasari wa habari ukisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Mahakama mbili za serikali kuu ya Marekani zimetoa amri ya muda dhidi ya jaribio la pili la Rais Donald Trump, amri yake kiutendaji ya kuweka viwango vya nani anaweza kuingia hapa nchini. White House imetangaza kile inachokiita bajeti ya Marekani kwanza kwa serikali kuu, ambayo itaongeza matumizi kwa wizara ya ulinzi na kuongeza makato katika matumizi kwa wizara nyingine, ikiwemo misaada ya nje na idara zinazowajibika kuimarisha kanuni za mazingira. Kampuni ya Symbion Power yenye makao yake hapa Marekani imewasilisha kesi kwenye mahakama ya kimataifa ya usuluhisho, wakidai kampuni ya umeme Tanzania TANESCO iwalipe dola milioni 561 kwa kuvunja mkataba. Watu wawili katika mji wa Habo nchini Somalia walijeruhiwa leo wakati vikosi vya majini vilipofiatuliana risasi na wanaume wanaojaribu kupeleka bidhaa kwenye meli ya mafuta iliyotekwa.
Na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 2 usiku kwa saa za Afrika ya Kati kwa kipindi cha Undani. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika hii leo, mwendeshaji wa matangazo haya Aida Isa, msimamizi wa matangazo ikiwa ni mimi Khadija Riami,
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunasema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.